қорқыныш бар нәтірден өзімді Парижде жүргендей сезіндім. Ауылда секілдім, сені бір көрген жан көзбенен суреттей алмайтын